fá mér kærustu sem allra allra fyrst. En ekki verður gott að finna hana. Hún skal hafa kinnar eins og hrúta ber á kvist og hvarma ljósin björt sem demanta. Skal vera fallegust af öllum innan lands og yfinn við að spinna og léttan stíða dans og hún skal kunna haga sér í bensta. Flestar góðar meðan unnustinn er nær, en oss þær eru vissar til að blekja. En ég vil fá mér eina þá sem eyfið öðrum hlær, sem elskar mig og bara mig vill þekka. Og hún skal líka finna bestu hugaró hjá mér ef húsi mínu færi hún fyrir og dýrleð sér og stóra fulla kistu bestu klæða.
Hér á X-inu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Föngþátturins. facebook.com/Föngþátturinn. Föngþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík. Föngþáttinn hérna á XM 977 með okkur hérna í kvöld, Dómbali Föng með öllítið rámari rödd en venjulega en það ekki að koma neinum óvart, það flensa í gangi hérna í Reykjavík og ég engin undantekning þegar að henni kemur látum það ekki fyrir mikið í tjóðatar okkur enda mun tónlistin sjá já Sjá talið og svo máli komast Strákarnir Simon og Sveinbjörn Fokkin Hansson og Terrodisco Þeir eru á fullu, nýr á Boston núna að með eitthvað brjóla sett þar í gangi Þannig að eru í stuði þá endilega kikið þar við og helsið upp á kappana Og við byrjum með þetta í kvöld á algjörni klassik Þetta Rauksopp Vinnur okkar hérna frá Nóri lagið Keyboard Milk sem að toppaði mitt áslistan hjá okkur fyrir einhverjum þremur árum síðan klukkutíma af eðaltónlist framöndan hann að ekki fara neitt We'll be right back. Dansbandinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík. Funkþáttinn á Exinu 977. fönnþáttinn hérna á X-inu 977 og að vera hérna smá íslensk stemming hérna síðustu tvö lög Það sem maður hlusta núna Looped með Kiasmos en það Kiasmos sjálfsögðu Janus og Blood Group og Óli Arnalds eru bara að vekja sífellt meira athygli á sér enda frábær dúa á ferðinni þar á undan var lagið Góða tungl með Samaris í remix útgáfi frá Axilla heitir Axilla remix 2.4 Við ætlum að fara þetta næst yfir í lag sem að var einmitt á áslistan hjá okkur sem við tókum saman hérna fyrir árið 2013 fyrir já, einhverjum tveim, þreim vikum síðan eitthvað svo leiðis Þetta lag endaði þarna einhvers staðar fyrir miðju 11. sæti gott ef ekki reynist það að vera satt en já, þetta lagið Crack City og hljóstinn Answer Code Request Eftir að hyggja þá hefði ég vilja sjá þetta laga aðeins ofar Vist það geggja minna á að Terrordisco og Simon Fokin Hansson eru á Boston núna með DJ set sem kalla Tiny Tennis en eru verða þar til klukkan 1 þannig að ef þið eru ekki búin að fá nóg þegar þátturinn búin klukkan 12 þá vitið hvert skal halda Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Take it easy now. Easy now. Take it easy now. Easy now. Take it easy now. This is my empire. Take it easy now. Easy now. Take it easy now. This is my empire. This is my empire. Take it easy now. Easy now. Take it easy now. This is my empire. 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 Take it easy now. We'll be right back.
okkar eigin terrordisco sem á þetta remix. En þetta með plus 1, 8 plus 1 lagið Empire og eins og þess að terrordisco remix. Hann er mittnir á Boston núna með Simon í fokkinn hans um að þeita skífum. Það var þar til klugan 1. En komið tíma að fara að rífa upp hérna gamlan dagskrálið sem hefur ja, ekki fengið að njóta sín ennþá á árinu 2014. En það er hérna gamla fjársjóðskistan þegar að Dómbali Föng fer og tekur einhverja gamla klassík úr töskunni hjá sér. Þetta laga með þýska dúonu Jam & Spoon, stopnað 1991, þeir eru frá Frankfurt og þetta eitt af já, svona stærstu anþemunum frá þessum tíma. Þetta svona einn af stóru Rosenberg anþemunum, spila sem lokalhæði þar mjög oft. Þetta Stella með Jam & Spoon. Gjör svo vel, þetta rosalega flott. 1992, gjör svo vel.
We'll be right back.
Hérna frá árunum 1992 og þetta var Stella original mixið að því með Jam & Spoon. Áttu þetta helviti góð ár 92-93 en ég ætla að fara þetta næst yfir í eitt af mínum uppáhalds. Þetta er ljóstinn Ray & Kjavík, spila fyrir góðan félaga minn sem að ég veit að fílar þetta lag. Þetta er lagið All Alone. Þeir eru hlust að fangþáttinn hérna vaksin 977. Sittir það í bóði Corona og Boston Reykjavík.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
The best of 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 the best of
ekki hægt að sleppa því að minnast á tónlistarhátíðina sem að fór fram hérna síðustu helgi. En ef það fór eitthvað fram hjá okkur þá var Sónar Reykjavík haldinn í hörpunni fyrir já, einhverjum 5-7 dögum síðan. Þetta er einn af þeim sem að kom fram þar og það verður að segja þess að svo er hátíðin var góð í fyrra en því lít stökk fram af því sem að hátíðin í ár tók. Þetta er komið til að vera þar, já, fer ekkert milli mála, frábær, frábær hátíð, soundið allstaðar var geðvegt, artistarnir voru geðvegir, stemmingin var geðveg, þetta var bara, við gefum tvo risustóra thumbs up og vonandi, já, verður þetta komið, já, er þetta komið til frambúar. Þetta er Kölsch og lagið Love Lay. Það er annað gæði sem að spila þig á Sónar og síðustu helgi og örglega eitt af stærstu nöfnum sem spiluðum. Þetta er Major Lazer og það er ekki annað hægt að spila, ef ég ætla að spila lag með Major Lazer, heldur en að spila lagið Original Dawn. Í kvöld verðum við aftur í næstu viku og þá verðum við líklega allir þrír en ástæðan fyrir að ég sá um þetta í kvöld er að Símafokkin Handsome og Herodisco eru niður á Boston núna og verða þar til lokunar eru með Tiny Tennis Set eins og þeir kalla og bara heyrið þeim stemmingin í góð en að endilega brunnið að niður til og náði ykkur í korona en skemmtileg tenging, þáttur nefnt í bóði Corona og Boston Reykjavík. Wow. Ætlum að enda þáttinn í kvöld á lokalagi hérna sem að Reykjavík DNB strákarnir spiluðu hérna fyrir tveim vikum síðan. Þetta heitir Unofficial Ja með Dom and Roland og þrátt fyrir að það komi já, í raunni hverki fram í titlinum á laginu þá er alveg augljóst að þetta lag er unnið upp úr unnið upp úr Timeless frá Goldie og ég verð að segja eins og þetta er eitt flottasta lag sem ég hef heyrt hinga til á árinu 2014 með þessu lagi skil ég við ykkur og þakka öllum sem hlustuðum lagalistin fyrir þáttinn komin inn á Facebook síðan okkar facebook.com/funkþátturinn heyrust þetta viku góða nótt Yeah.
Dansskattinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík. Ready, yeah. Yeah.